bætitilbúð í Jysk. Sparið alltaf 60%. Jysk. Góð tilbúð.
Fréttastofa RÚV klukkan 4, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir síðdegis fréttir. Forseti Alþýðusambandsins gagnrýnir vaxtahækkanir Íslandsbanka og Arionbanka harðlega og segir þá nýta sér fákeppni til að velta kostnaði yfir á almenning.
Íslandsbanki og Arionbanki hafa ákveð að hækka vexti á verðtryggðum húsnæðislánum 0,2 til 0,4%. Landsbankin ætlar hins vegar ekki að hækka vexti. Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbanka, sagði í hádegisfréttum útvars að lækkun stýrivaxta hafi ekki fylgt lækkandi verðbólgu og því fylgi mikill kostnaði fyrir bankana. Þess vegna hafi þeir ákveðið að hækka vexti. Miðstjórn Alþýðusambandsins fordæmir þessa ákvörðun og segir að bankarnir hafi kastað blautri og illa þefjandi tusku í andlit landsmanna. Finnbjörn A. Hermansson, forseti ASÍ, segir að bankarnir verði að axla ábyrgð eins og launafólk hafi gert með hóflegum kjarasamningum.
Við teljum að í svona fákeppnismarkaði sem bankarnir eru, að þá sko þeir geta lyft sér að ef að eitthvað verður óhagstætt hjá þeim að þá geta velt í bara umsvegalaust út í verðlagið. Bankarnir hafa alveg borð fyrir báru að taka eitthvað á sig tímabundið, alveg eins og almenningur eru að gera. Ég vil bara minna á það á síðast ársfjórðungi hjá Íslandsbanka, þá arðsemin 13%. Þannig að þeir hafa alveg borð fyrir báru þó svo að þeir segja að þessu að fjármagna sig eitthvað óhagstæðara þessa mundir. Almenningur er líka því, en hefur enga undankomuleið frá bankunum.
Finnbjörn gefur lítið fyrir rökstuðning bankana.
Þeir get ekki reiknað frá degi til dags það að ef eitthvað skilar ekki alveg fullri arðsemi hjá þeim, að þá bara veltaði því yfir á almenning. Þetta er bara, okkur er bara ofboðið með svona framkomu.
Sagði Finnbjörn A. Hermansson, Höskuldur Kári Skram tók saman. Viðreist nýtur mest fylgis allra flokka samkvæmt nýri skoðanakönnun Maskínu en stjórnarflokkarnir bíða afhroð. Í fyrsta sinn frá því snemma á síðasta ári mælist samfylkingin ekki stærst.
Viðreisn er tekin fram úr samfylkingunni sem stærsti flokkur landsins samkvæmt nýri skoðanakönnun prósent sem greint var frá í spursmálum á mbl.is. Viðreisn mælist með 22% en samfylkingin er 18%. Munurinn er þó innan skekkjumarka. Sjálfstæðsflokkurinn er dottinn niður í fimmta sæti, því bæði miðflokkurinn með tæp 14% og flokkur fólksins með tæp 13% mælast með meira fylgi. Sjálfstæðsflokkurinn fengi tæp 12%. Píratar og sósialistar mælast með 6,5% fylgi hvor flokkur, framsóknarflokkurinn fengi aðeins 4,5% og vinstri græn slétt 3%. Hvorugur flokkurinn gæti samkvæmt því verið örugur þingsæti, nema hann ná í kjördæmakjörnusæti einhverstaðar. Samanlagt fylgi stjórnarflokkana í þessari könnun er tæp 19%, það er talsvert minna en sjálfstæðsflokkurinn eitt fekk í síðustu kosningum og litlu meira en framsókn fekk þá. Úrtakonarinnar var 2600 einstaklingar úr 15.000 manna könnunarhópi prósents. Könnunin var gerð 15. til 21. november og svar hlutfallið var 52%.
Brynjólfur Þór Guðmundsson sagði frá. Gervihnatta myndir sýna að rússar hafa selt Norður-Kóreu fleiri en 1 000 000 tunnur af olíu síðan í mars. Olían er talin vera greiðsla fyrir vopn og hermenn sem Norður-Kórea hefur sent rússum.
Breskur rannsóknarhópur hefur legið yfir gervinattamyndum síðustu mánuði sem sína að minnst 43 norður-kóresk skip hafa lagst að bryggju í olíuhöfn í Austur-Rússlandi síðastliðina 8 mánuði. Skipin koma þangað tóm og sigla full aftur til Norður-Kóreu og er áætlað magn olíu sem skipin á að flutt meira en 1 000 000 tunnur. Með því að selja yfirvöldum í Pyongyang olíu brýtur Rússland í báa við viðurlög Sameinuðu þjóðanna sem banna ríkjum að selja Norður-Kóreu olíu nema í mjög litlu magni. Þetta er gert til þess að kæfa hagvöxt og koma í veg fyrir áframhaldandi þróun ríkisins á kjarnavopnum. Norður-Kórea er eina ríki heims sem ekki hefur leyfi til að kaupa olíu á opnum markaði. Samkvæmt viðurlögum S-þótt má Norður-Kórea ekki fá meira en 500 000 olíutunna á ári. David Lammy, utanríkisráðherra Bretlands, segir að olían sé greiðsla rússa til Norður-Kóreu fyrir að senda þeim vopn og hermenn.
Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Veður norðaustan strekkingur eða allhvass vindur í kvöld og á morgun en hvassviðri við suðurströndina. Dálítil jél eða snjókoma norðan og austan til en annars bjart. Kalt í veðri. Fréttalestri er lokið.
Þetta er síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Og það eru Andri Freyr Viðarsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir sem ætla að stýra síðdegis útvarpinu í dag.
Marius Borg Haupi, stjúpsonur norska krónprinsins, var handtekinn síðastliðin mánudag. Marius grunaður kynferðisbrot og fleiri brot. Atli Steinn Guðmundsson, blaðamaður, búsettur í Noregi og hefur fylgst vel með þessu máli eins og öðrum norskum málum og við ætlum að slá á þráðin til Atla eftir og forundist aðeins hvað að gerast.
Einn af ástsælustu fjölmiðlamönnum Íslands, hann kemur í kaffi til okkar eftir smástund, hann heitir Jón Ársæll Þórðarson og hann var að gefa út bókina Ég átti að heita Bjólfur og þarna að ræða æskuminningar Jóns. Uppvaxtar árin austur á fjörðum, sveitin í Jökulsárhlíð, síldin, sjómennskan, mótunar árin vestur í bæ, grásleppu útgerðin, heimabruggið og margt fleira.
Já. Ísland mætir Ítalíu undankeppni Evrópumótsins í körfubolta kvöld. Þetta mikilvægur leikur fyrir íslenska landsliðið og Einar Örn Jónsson, hann ætlar að koma til okkar og segja okkur betur frá og hita aðeins upp með okkur, ekki veitir af.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rástvö.
En við ætlum að byrja á frétt sem að kannski okkur fannst eigum að segja skrýtnasta fréttin í vikunni.
Já.
Eða svona með þeim.
Já.
En svo er væntanlega viðmælendun okkar alls ekki á okkar máli. Það var sér sagt kínverskur frumkvöðl sem að bauð hæst í listaverk eftir ítalskan listamann og þetta var á uppboði í New York núna í vikunni. Og þetta verk var slegið á 6,2 miljónir bandaríkjadala sem eru svona cirka 860 miljónir íslenskar króna.
Ekki nema.
Og það sem meira að hann getur gætt sér á verkinu ef hann hefur áhuga á því þegar hann færi það afhent því að þetta er sem sagt, verki samanstendur af banana og límbandi. Og við skiljum ekkert en það gerir Guðmundur Oddur Magnússon, prófessor eða gottur eins og hann oftast kallaður. Velkomin.
Takk.
Já, viltu útskýra fyrir okkur hvað þetta er?
Já, sko. Það til sko listform sem kallaði satíra eða háðsádeila og Maurizio Cattelan er ekki fættur í gær í þessum bransa og málið það sko sem að verður aðeins að sjá hvað verið að kaupa í myndlist yfir höfuð. Við getum ímyndað okkur til dæmi sko með hvernig verðgildi og verðverður til. Við getum verið í hljómsveit eða staðið fyrir hlaupamóti silkiþrykt grafík á ból, svona bómullarból og kannski, þú veist, kostnæri við það kannski 3-4 þúsund, svo getur við selt þetta á 10 þúsund kannski, það sem svona mörsjandæðis á hljómleikum og svona.
Já.
Svo þetta með nákvæmlega sama efni og sömu aðferðafræði, grafík á bómullarból, en það búið að setja aftan á miða Prada eða Gucci. Það var allt einu sami kostnaði farin að seljast á 30-40 þúsund. Og svo ertu með sömu vinnaðferð og ertu með silkiþrykk, þrykkir á svona kottan eða eitthvað léreft, eitthvað mynd sem þú tókst ekki eins og niður sjálfur og hérna eitthvað fræðri leikkonu og gefur þetta út í miklu upplagi, setur nafnið Andy Warhol undir. Þá er allt einu komið upp í sko 30-40 miljónir stykkið og hvað er það sko, það sem mann átt að sér stöndum ekki á, að verðgildi er eiginlega, hvað ekki stöndum kalla mýðkraft eða búa, eða góðsögu gildi, þú býr til góðsögu eða góðsagan verður til hjá listamönnum eða allskins sko, þú veist, hérna, já, bara skapandi verkur, hvað sem þetta eru bækur eða hljómlist eða myndlist, það komið svona góðsaga og góðsagan verður svo fleyg að öllu langa til þess að eiga verk eftir þetta sko legend.
Og hann er legend.
Heldur betur og er búin að stunda þetta í mörg ár. Hann er meiri sér að grunar að vera ekki einn, þetta séu þrír menn á bakvið hann.
Já.
Og hann stundar þetta og er ekkit fættur í gær. Hann gerir til dæmis verk af, sem hann kallaði Amerika sér varendar, úr merkilegum sko efni þar að segja þetta var hreint gull en það fór á 1000 milljóna. Sko. Og hérna og svo er svona ímyndst að hann er sem sagt búin að stunda þetta. Meiri sér að vorum við hittum eða vorum á sama stað og hann 2005 þegar Klink og Bank var að sýna í Pompidou safninu í París sýningar sem gekk undir nafninu Dionysiak sem líklega til heiðus Dionysius eða sem sagt Apollon og Dionysius þetta er sem sagt djöfulegu guð.
Já.
Og þar var hann ásamt framlagi Klingo Bank í gegnum listamennina Paul McCarthy og Jason Rhodes með já með svona saman safn af töppum sem eru stungnir inn í afturendan á fólki nema hafa svona oversize gert úr íslenskri fitu og hafði verið sko áður á í sama formi eða með sama móti þá hafði verið búið til svona lítil gagnsæ plast hulstu sem höfðu þetta form nema hafa búið að fylla það af sko úrgangi frá sem sagt klósetti frá listfræðingum og hérna og sjáðu til sko það náttúrulega verið að ögra hann búinn að stunda þetta í sko ára tugi að hvað kemst hann langt með því að eiginlega gera at í þessum list heimi sko.
Já, þetta er svona pönkari þarna
Þetta er pönkari
Hvað finnst þér bananann? Finnst þér hann flottur?
Já, sko bananinn náttúrulega þarf að þú þarft eiginlega endun í hann á tveggja vikna fresti þannig að það þarf að borðan og ég held að eitt listamar hafa því að gert það meiri segja sko þannig að segja að sko en hugsaði sko vera að kaupa þetta á miljónir og hérna og þurfa svo að skipta á tveggja vikna fresti vill að fá hann til að standa og hérna og geta svo monta segja því að ég á hann
en sko Gottur gæti ég ekki bara, þú veist ef Andri hefði keypt verkið
sem ég gerði
gæti ég ekki bara í minnistofu gert að því þetta er eitthvað sem ég virkilega gæti gert
já, það nú reyndar sko ýmislegt sko sem menn geta gert en ger ekki
Nei.
Og sérstaklega ef þetta hlaði þessari góðs sögu að hver gerir það skipti máli og ég er alveg viss það að þú getur fengið miljónir fyrir banana með límbandi sem þú settir upp á vegg þó að væri bara í stofunni heima hjá þér þú færir með hana safn, þá var þetta stólin hugmynd
Já, en segðu okkur sko bara þá hvernig gengur þetta fyrir sig eins og segir hann er að ögra og þetta verk er náttúrulega bara einhvern veginn það ótrúlegasta sem við höfum heyrt en er þetta svona í þessum bransa þannig er einhver hérna kínverskur auðjöfur sem veit náttúrulega ekkert hvað hann á að gera við peningarnir sína en er þetta svona?
Sko, áttað að því að gildi lista er ekki falið í efnisnotkun hvort það gert með marmara eða olíulitum og lérefti. Það skiptir yfir lengur máli hvaða efni notaði list svo framala sem að vera að segja eitthvað. Og þetta var náttúrulega kannski grundvallega verki á Marcel Duchamp í upphafi 20. aldarinnar þannig að hann setti landskól á sýningu. Reyndar undir dulnefni og hann hefur gert mörg svona sem kallaði ready made. Mikið af verkum til dæmis í galleri Zoom voru kannski sko hænsnaskítur á straubborði. Já, ég meni þetta búið að geta sko algengt í okkar kreðsum allavega hana.
Já.
Og hérna, en þetta er eins og maður að segja sko, ég hver má hafa sína skoðun á þessu? Maður reynir ekkert að hafa vit fyrir fólki hvað þið finnst vera athyglisvert á svona sko sýningasölu með eitthvað svona.
Já.
Við getum ekkert haft vit fyrir sko þú hefur eiginlega rétt til þess að hérna eins og maður segja stundum sko sýnum augum lítur hver á silfrið. Þarjum þykir sinn fugl fagur. Við drögum stósa rátt af þeim verkum sem eru hljómspegill okkar eigin tilfinning eða reynslu. Skilurðu? Það er fullt af svona frösum til að það hvernig menn upplifa hvað sem er, hvað sem þetta eru bókmenntir, myndlist eða tónlist, skilurðu sko.
En sko, er hann þá heima bara núna að klóra sér í haustum þar að segja listamaðurinn ítalski, hvað segir hann heiti?
Maurizio Cattelani.
Já, bara hugsa, hvað geti nú gert fríkað næst sem geti þá farið?
Já, hann mun örugglega reyna, hann hefur gert að hinga til og á þetta er hann alltaf að pota, pöngarinn.
Þetta virkar, við erum hérna að tala um þetta, skrifum þetta út um allan heim.
Nákvæmlega.
1-0 fyrir honum.
Nákvæmlega 1-0 fyrir honum, kannski meira, 10-0.
Já,
14-2.
Þannig að þú varst ekki þetta, þér fannst þessi frétt bara dáðist að þessu verki og hugsaði, já.
Já, honum tókst það.
Honum tókst það?
Já. Það nú heila málið.
Gottur, ég vissi að við getum talað við þetta. Takk kærlega fyrir að koma og hérna útskýri dagins betur fyrir okkur. Takk fyrir komuna.
Takk sem liðs.
Jón Ársæll er væntanlega til okkar, hann er mætti fyrir utan en við ætlum fyrst að hlusta á sálina. Þetta er auðvitað Sálinas Jóns minns og lagið Neistinn, eins og söðum hérna rétt aðan, þá Jón Ársóll, hann mættur til okkar og hann átti ykkur tíma að heita Bjólfur.
Já,
það er. Hann botnað, sko.
Einmitt.
Jón var það og hann ætla að spjalla okkur þetta smá stund daginn og einn og nýju bókina sína.
Já.
En þetta listverk sem hann gottur var að tala hérna á hann og útskýra fyrir okkur af hverju væri snillt, það að sjá það með að fara bara inn á roof.is og íta þar á menning.
Menning og hann heitir Maurizio Cattelan, sem sagt höfundurinn eða listamaðurinn ítalski og sá sem keypti þetta, hann sem sagt rafmynta frumkvöðl og heitir Justin Sun.
Hann á nóg á peningum.
Og hvar ætlan hafi sett þetta?
Það spurning.
Það sé búin að borða bananann?
Ég veit ekki, þetta sko eins og sko, þetta svona lýsið þessu, þetta banani, hann nokkra daga gamall og hann festur upp á vegg með gaffateipi. Gaffateipi þetta gráa teip sem að, maður sé oft glæpa með noti í bíómyndum og það verkið. Þetta svona eins og eiga sko, geti ímyndum að þessi eiga svona litla skjálpöku og það alltaf ef maður útlöndum, það að koma sko tveggjarnar frest og gefa að borða, eða hvað það sko það alltaf að koma og skipta banana
En ætlan hafi svo haft sko skoðun á því sá sem kaupið það hvernig bananinn hversu þroskaður hann á að vera Gleymdum að spyrja gott að því
Já, með svona leiðbynninga með, það má ekki vera græn Það má ekki vera lítill að því að þetta fullt af bönunum, sko.
Já, já. Þú veist, ég er alveg út í gulir, já, eða svo, já, svo já. Grænir.
Já, svo ertum við svona stutta, reyndla ykkur að það spurning hvað að gera ykkur.
Já, já,
og hvort
já.
Það þurfi alltaf að vera sama teipið, það fljótt að fara. þetta fer allt í rugl.
Og svo ásari mynd á rúfvefnum, það kona, hún virkilega virða fyrir.
Já.
Hún að virða fyrir sig verkið. Þið verðið að fara að sjá þetta.
Ég þekki einn nága, það var hefna, svona útskriftarsýning í listaskólanum og það náttúrulega fullt af fínum verkum og hefna, svona krakkar sem að verða listamenn og líka fullar fólk og svona útskriftast og verk út allt og það eitt sem ég þekki sem að var með eldspýtustokk í versunum og hann setti hann á gólfið hælti eldspýtunum úr og svona raðaði hann svona upp eitthvað neginn, þú veist, stóknum sjálfum sko, það mætti fara stóknum og svo stóð hann svona var að virða þetta hans við sér og það hópaðist bara fólk kringum að byrja að stara á þetta sko
það okay.
geggja sko, já, hældi fólk að þetta fara að vera bara útskýrtaverk en Jón Ársæll eftir þetta
Bónus er nú komið með app þar getur þú gert innkaupalista og deilt með öðrum Bónus með þér í liði
Helgar tilboð í Bíkó 25% afsláttur af öllum jólaljósum
Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl
Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt Þið eru snillingar Lotto Leikurinn okkar
Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar Þegar innrétta á fallegt heimili Birgisson, Hormúla
Lækum húsnæðskostnað með stór augnu framboði íbúða Sérstætt átak í uppbyggingu fyrir ungt fólk og námsmenn Kjóstu öruvísi, kjóstu pírita
Í augum þeirra 900 bænda sem eiga SS þá hágæða íslenskt hráefni og upprunni lykil atriði. Alúð þeirra og metnaður ásamt fyrsta flokks aðbúnaði og virðingu fyrir umhverfinu. Tryggja gæði sem skila sér alla leið á diskinn þinn. Íslenska sveitinn og SS fyrir þig.
Tax Free. Allar seríur, jólaljós og jólaskraut gildir til sunnudags. Líka í veðverslun. Húsasmiðin á Blómavall.
Nú stefnir hann í 17,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
24 flugur til jóla. Skemmtilegu jóladagatölin eru komin. Veiðihornið.is. Opið núna.
Þú finnur rétta staðinn hjá okkur. Eignamiðlun.
Þú kemst í jólaskap í IKEA. Úrvalið af jólaréttum á veitingastað IKEA glæsilegt að vanda. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
Nú hefur verið lokað fyrir innsendingar á lögum í jólalagakeppni Rásar 2. Við tilkynum hvaða lög komast í úrslit strax eftir helgi og opnum fyrir kosningu almennings í appinu Rúfstjörnur. Fylgstu með. Jólalagakeppni Rásar 2. Fyrst og fremst jólin.
Fyrst og fremst.
Þetta síðdegis út
2.
Þetta er Harry Styles og lagið er As It Was.
Einmitt það og eigum ekki að segja einn af ástsælustu fjölmennumönnum Íslands er komin til okkar.
Miklust, hann eftir Jón Ársæll, sæll og blessar og velkomin.
Sæll.
Hvað segir þú þá?
Allt þetta besta.
Já, þú ert að skriða upp pest, sannsir maður.
Takk fyrir að hringja andri minn, því að ég var bara í rúminu og allt var ómögulegt þegar kallið kom og hringdir og það bara er svo... Já, ég tók sang mín á gekk eins og satt er.
Bara svo.
Það bara byrti allt í henni yfir og ég er hingað komin þokkalega heilbrigður.
Já, var þetta bara flensa?
Já, það er bara svona.
Já.
Ég er að lesa allt.
Einmitt.
Það er með bókina mína sem er að koma út og er að lesa fyrir fólk og kyssa. Ég er búin að kyssa trúlega 25.000 manns.
Já.
Milli 25 og 30.000 manns undan varna daga.
Já, frunsalaus.
Það setur svip á mannin.
Já, já.
Meittlar kark og...
Einmitt, við vorum nú búin að læra það að hætta þessu rugli
já,
í COVID.
Já, en svo er það fallegt, þær eru fallegar íslensku kveðin.
Já.
Það er fallegt að taka utan fólk og
já.
Sæll og blessaður, margblessaður og sæll.
Já. Herði, en ég verð að segja, sko, þegar við fengum hugmyndina að fá því hinga í dag, Jón Ársæll, þá sagði Andri, er hann sálfræðingur? Og því við fórum inn á já.is og ég sagði, veistu það, já, ég held það þannig að því við sko við vissum það að þú ert ekki á Facebook við erum ekki að geta náðið því þar, þannig að við ákvæmum bara að hringja og þá stóð Jón Ársæll Þórðarson sálfræðingur.
Takk fyrir það.
Já.
Já, svei.
Svei, svei.
Hingað er í komin sér
satt. Já. Herðu, en hérna bókiðin heitir Ég átti að heita Bjólfur. Nókvæmlega.
Ég verð að viðurkenna það.
Já, er þetta eitthvað sem að bara ruddist upp úr þér? Manstu allt?
Sko, ég er einn af þessum rithöfundum, ef ég á að kalla mig rithöfund, sem skrifa á meðan ég man og ég myndi þá þetta.
Já.
Að það var talað það heima að pappi hafði fengið þessa flugu í höfuð að ég ætti að heita Bjólfur af því að ég var fættur undir fjallinu Bjólfi og við bjökkum í fyrði í Seyðisfirði þar sem Bjólfur kom reyndar í ljós setna að forlega fræðingar grófu sjálfan Bjólf upp
Já.
Í skipi sínu í hól sem er bara bent fyrir róan húsi sem ég bjó í.
Já.
Og hann var nú kaldur kall hann pappi og tógar að skipstjóri og hérna var með þessa hugmynda og var sjálfur á tógar að segja hétt Ísólfur sem var sonur Bjólfs og þetta var allt í stíl.
Já.
En mömmu leist ekki á þetta Bjólfur Bjálfi
hans,
ég veit ekki hvað og þó þetta væri 1100 ára gamalt nafn en svo gerði smá kraftaverk þegar átti að fara að skýra mig og ég segi frá því bókinni að nafninu var á síðustu stundu og bara kortir í eða 5 mínútur í skýrnum var nafninu breytt í Jón.
Já, og hvaðan kom það Jón Ársæll?
Jón var gamall frændi sem lést fórst með Goðafossi þegar hann var skotið niður í stríðinu og Ársæls nafnið frá bróðu pappa sem dó úr berglum eftir ægilegar hörmungar.
Já, já, já.
Eins og þá var svo algengt að berglar drápu menn og menn fórust með skipum.
Já, en þú ert sem sagt fættur og uppalinn í Seyðisfirði.
Já, austur á Seyðisfirði og í firði í Seyðisfirði, það sem Bjólfur heitin bjó.
Og hvernig var, manstu?
Það var alveg æðislegt og fá upplifa það og svo fluttust fjölskyldan austur á Eskifjörð, það sem ég líka alinn upp.
Já.
Og það var líka stórkostlegt.
Já, það hlýtur að vera stórkostlegt, menn það hérna í bókinni kemur fram að þú hefur 5 ára gamalt að reykja heimagerða vindla í Íþróttahúsinu.
Já, ég byrjaði snemma að reykja og ég man það sko að því að við fluttumst frá Eskifirði aftur yfir til Seyðisfjörðar þegar ég var 5 ára og ég mundi eftir mörgum hérna reykingasögum á Eskifirði þannig að ég hlýta að hafa verið að byrja að reykja fyrir 5 ára aldurinn. Mann það var ekki sagt að menn fengi haglabysu í fermingagjöf fyrir austan það var svona stíllinn og ég vil nýjar tennur
en býttu fyrsta balli og þú sagði býttu hvað hétt staðurinn
ég var nefnilega í sveit austur í Jökulsárhlíð í 6 sumur, ég réði mig nefnilega á Eskifirði réði ég mig í sveit þegar ég var 5 ára á bæ sem heitir eða hétt Sleðbrjótsel í Jökulsárhlíð og skammt þaðan var Sleðbrjótur og þar voru böllin haldin og ég verð sem sagt 11 ára gamall þarna fæ að fara fyrst á ball og verð þar ástöðangin af eldri konu sem dansaði við mig ég ætla nú ekki að fara að reykja það hér fyrir þjóðinni en það er reyndar í bókinni svolítið.
Já, það er bara fyrsta ástin hann að bankar upp á.
Þannig laga séð.
Já.
En svo er þetta náttúrulega svolítið skáld ævisaga þannig laga séð og ég gæti hafa orðið ástangin fyrr þó
já,
það séu nú ekki. Það eru margar sögurnar, elskan.
Já, varst þú bara með vindil í munnvikinu bara ástfanginn dansandi við eldri konu þarna?
Ég sé þetta.
Við rúluðum sko vindla í sundlaugin á Seyðisfirði, já, Eskifirði sem var hálfbyggð, upp úr eða úr steypupokum sem höfðu harnað steypan í.
Já,
og
já.
Pappírin er svo flottur í steypupokunum til að rúla stóra vindla.
Já.
Og ég sá þetta ekki gert fyrir en ég var hann fullorinn maður aftur setna, mörgum árum setna þegar ég var komin til sjós og komin til Havanna á Kúpu, þá sá ég eldri konur einmitt, það er komin á aftur við sögum, þá voru þær að rúlla svona á lærunum á sér vindla, lyftu upp litrikum pilsunum og rúlluð á dökkum lærum sér vindla, tópas löfin. En ég hefði gert þetta östur á Eskifirði. Og vindlarnir okkar voru á margan hátt betri, það var sko sementið, það var sterkari einhvern veginn bræðið að það.
Já, já, loga betur, það er svona lengur kannski.
Já,
það er magna.
Talað hann á tveir austfirðingar.
Já, já.
En hérna, svo segir sko hér bara í inngangi bókinni, síldin.
Segðu?
Já, maður hugsa sko Jón Ársæll og síldin. Er þetta eitthvað samofið?
Það kemur sér þetta í ljós, krakka mínir, að ég er hann svo gamall að ég man tíman að tvenna og ég var einhvern tímann staddur á hérna, og þetta er sönn saga, ég var staddur á byggðasafni og ég man við þess að hvað það var, þetta var á hinum einu á landinu, þetta var á Ísafirði og ég rangla inn í hérna, byggðasafnið á Ísafirði og þá kemur í ljós að ég þekkti hvert einasta amboð sem þar var að finna, ég hefði unnið með öllum þeim amboðum sem byggðasafnið átti.
Já.
Og þetta voru sko munir frá sko 18. og 19. öldinni. þetta voru bara gamlir vinir. Ég fór að faðma þessi amboð þarna og kyssa og það endaði með því að það varð að vísa mér út af safninu.
Já, já. Kannski einn daginn endar þarna upp í hillu sjálfur.
Ég er á leiðinni þarna, endur minn.
Frábært.
Og ég bara segi frá með að ég mann.
Já, já. En talandi það, segja frá með að mannst og þegar þú fer að rifja upp hérna æsku minningarnar, er þetta ekki mein holt að gera bara fyrir hvert sem er?
Ég held það.
Já.
Og öll höfðu sög að segja og mín saga er ekkit merkilegar en ykkar eða annara og ég held að þetta sé málið, við eigum að segja þetta á meðan við munum og krakkandur okkar þurfa að þess að halda, við þurfum að koma inn í munnlegu geimt ánfram og þið eru nú aldeilis að vinna frumkvöðla starf hér á Rástföð með þetta, þið eru þið eiginlega í rauninni, eru þið krakka mínir gamla baðstofan, þið eruð bara á meðan baðstofan var og hét, þá var hún háskóli, íslenski háskólin er gamla baðstofan.
Já,
og þið eruð hér að sinna eitthvað störfum að koma sögunum áfram í gömlu baðstofunni og rímunum.
Það er upp á með tippi núna.
Já, já. Jónas, við verðum aðeins að fara vestur í bæ. Það eru mótunar árin.
Já.
Og hvernig voru þau?
Við fluttust sem sagt að austan og pabbi og mamma áttu hús í Skerjafirðinum og það voru líka ævintýri á hverju strái.
Já.
Það var líka gamli tíminn einhvern veginn því að okkar hús var gamalt timburhús, eitt af þessum gömlu timburhúsum. Þið veitið neðst við Suðurgötuna, þar sem Suðurgötan endar í Skerjafirðinum, þar sem fyrir neðan Starhagan.
Já, já.
Þar eru ennþá sem betur fer fimm gömul timburhús sem hefur verið líft, annars var stíllinn sá að eyðilíkja öll gömul hús þegar ég var strákur. En þau sluppu þessu hús og eitt er að heiti Suðurhlíð og þar er ég alveg upp og það var hús ævintýrana.
Já, já.
Þá var líka gamli tími þar því að þar voru gamlu varirnar ennþá við líði og þá voru grástöpu kallar sem voru með bátana sína í þessum vörum og ég fór snemma með bæði pappa og afa að stunda grástöpuna í Skerjafirðinum og seljana, sko mér finnst næstu því ég vera komin í sko bara hérna brekkukott sannál, því að ég var sko seldi grásleip og rauðma upp í kirkjugarshornið upp á hringbraut upp úr börum.
Já.
Þennan yndislega vorbóða, rauðmaðan, þennan ropandi vorbóða.
Já, einmitt. Og hérna, það er nú ennþá að grásleipu skúr, eða ekki á svona svæði?
Það eru grásleipu skúrar ennþá við æsíðan og já, það er búið að venda þá, sko. Það má ekki hreyfa á.
Nei.
Það má ekki pissu utan því á æsíðan.
Og þar fær Jónas alltaf þá nostalgíu kastir
bara? Ég fæ að lítið tár í auga og hérna og hugsa til gamalla dag og það er ég að gera í þessari bók líka og svo bara voru stúlkurnar þarna í Sölkus og sætar við mig að þær buðu mér þetta og ég held að þær hafi sko verið hrættar mig að þær sáu mig eldast og að reyna ná í helvítið að Jón á með hennan mundi þessar sögur.
Já, alltaf þeim.
Andrea, spenntastu fyrir heimabrugginu fyrir utan sígarettudrótt?
Hvenær varstu byrjar að brugga? Varstu 30 ára?
Enn vil ég minna að luta til skáldskapur.
Já.
Nei, ég var bara eins og hver annar strákur og við fórum að afi hafði reynda setið inni fyrir brugg afi Sigurður í Hvassarhrauni og hérna á bannárunum og var tekin af Birni Blöndal, þeim vonda dreng sem var sýslumaður og hann þefaði upp í bruggar um allt land og ég heyrði þessu sögur þegar ég var krakki en svo þegar ég var hann unglingur og komin í hagaskólan og þá var mann að reyna að standa sig í stykkinu og femnin sem ég mundi allt í henni þegar ég fór að rifa upp þessu sögur og skrifa þessu bóka þá mundi ég eftir að við kölluðum sko femnina Berglavíkina og við strákarnir vorum allir sko Berglavíkir, við þorðum engu og við heldum og svo reyfiðast það líka upp fyrir mér að við heldum að það væri bara ef maður drykki nógu mikið að malti þá losnaði maður við berklaveikina en það vildi nú þannig til að ef maður drakk mikið að malti fyrir skólaballa þá bara ef maður var búin að drekka sko, fimm flöskur að malti þá var maður bara komið með hvítuna.
Já.
Svo þá tók hvítölu við og það var ramma áfengt.
Já.
Og svo fór þetta lengra út í það að fara að bæta gerli úr skapnum, eldúskapnum hjá mömmu út í kútinn og svo endaði með því að við vorum færdir að brugga upp í árbæ í hitavitururónum.
Já.
Og það var talið að, og við töldum það að við varum, þá var maður fyrst maður með mönnum. Við brugguðum sér satt fyrir ofan snjólínu en neyslan fór aðlega fram í vesturbænum, sér satt neðan snjólínu.
Já, var það þokkalegi drykkir?
Þetta var hróðalegur drykkur og svo bættum við, sko, til að bræðbætan bættum við rúsínum við ef ég maður rétt eftir.
Já, það er snjallt, svo búrtvinn.
Já, svolítið svo leðis.
Já,
með góðu móti má nefna, en sko í hitavitustokkunum var svo hlýtt að þetta kerjaði alveg eins og skotið. Hlýjendin í hitavitustokkunum var yngu minn en sólskinni í brekkunum á Mallorca sko.
Nei, einmitt. Jónas Hall, er þetta ekki bara, þú veist, maður hugsa sko, þetta er bara fyrsti kaflin hérna í þínu lífi, ekki nokkra bækur í viðbót og leiðinu og allar þessar myndir. Var það áttu stórt myndasafn?
Ég veit ekki, jú, myndirnar komu til mín og þær líka komu með sögur þegar maður fer að skoða gamla myndir. Það er yndislegt að fá að fletta í gömlum myndum og gömlum albúmum og þá koma sögurnar og ég sá fyrir mér að þessi bók er þannig að myndirnar segðu líka söguna og ég er ekkit svona, þetta er ekki nákvæm skýrsla yfir eitt eða neitt heldur er þetta meira eins og draumur sem mig dreymdi
draumur með minningabrótum
draumur minningarnar og þær eru leið svolítið svona ekki væmnar heldur svona fullar af örlítlu sársöka og söknuði og umreið einhverju fallegu og maður bara fer í gegnum þetta aftur einhvern veginn og kynir sjálfum sér og lætur sér dreyma og endur upplifir þetta og þetta er svona frjálst flæði ef þannig má orðið komast.
Ég átti að heita Bjólfur, æsku minningar heitir bókin, Jón Ársæll Þórðarson, takk kjærlega fyrir komuna og við hlökkum til að fá bindi númer 2 og 3.
Takk svo minni þess.
Lagi sem að Jón Ársæll vildi endilega heyra og auðvitað spilum að laga fyrir Jón Ársæll sem að sko komið hérna færandi hendi með fyrstu jólapakkana til okkar hafnildar. Ég held að ég bara sjaldan fengið jólapakka svona snemma en þetta hérna innpakka eiginlega flott, þetta sama í hverju bóksi og mikið laga til ofna þetta að vera svolítið fyrsti pakkin.
Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið. Ísa í raspi, þorskur í raspi, fiskbúðin Hafberg, Gnóðói.
Þú færð 12 króna afslátt af kílóvattstundinni þegar þú notar orkulykilinn í símanum. Orkan.
Flokkur fólksins. Fólki fyrst, svo allt hitt. Flokkur fólksins.
Betri notaðir bílar. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Toyota, Kauptúni.
Hér jólagleði klukkan 2 á morgun þegar ljósin á jólatrénu verða tendruð og pakkasöfnunin pakkajól fer af stað. Silvía og Árni úr bestulögum barnana skemmta, barnakór Hörðuvallaskóla syngur og boði verður upp á myndatöku með jólasveininum. Komdu og uppleiðu sannkallaða jólagleði. Hér Smáralind.
Sofðu betur í Vondeland rúmi frá Ylva. Vondeland norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 40% afsláttur af Vondeland og frí heimsending og uppsetning fylgir kaupum.
Þau lukku tölutna þínar voru að hringja? Það vilja vera með helgina? Það með plan? Lotto. Leikurinn okkar.
Jólagesti Björgvins kveðja með kvelli. Nú fáir miðar eftir í öllum svæðum og góðir gestir bætast við. Sérstakur gestur, Herra Hnetusmjör. Kynir kvöldsins, Jóhannes Haukur. Jólagesti Björgvins, hverju tónleika. 21. desember, í bóði KFC, Góu, Coca-Cola og Luxor. Sen.
Smá biti sem kemur þér á toppin. Góði. Best í nesti.
Gjafabréf á Hótel Rangá í jólapakkan. Lúxusgisting og einstök matarupplifun. Verið velkomin á Hótel Rangá.
Við ætlum að leyfa þjóðinni að kjósa hvort aðildarviðræðum við Evrópusambandið verði haldið áfram. Treystum þjóðinni. Viðrist XC.
Veislan hafin og við erum með frábært úrval af jakkafötum fyrir hátíðarnar. Úr hágæða efnum frá aðeins 29.990 krónum. Dressmann.
Athugið. Hér kemur algjör grundvallar smurning. Nýttu þér sértilboð á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 30. nóvember. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
8, 10, 5, ljúffeng, freyðandi og gleðirík ár.
Skál fyrir þér. Víking Brugghús.
Sko, ég náði umboðsmann Mark Knopfler og hann er ekki haldan en gítar námskeið en hann gæti verið með enga tíma en þá þyrfti sonuðin að fara til London einu sinni í viku. Ok, ég festi það þá með Knopfler fólkinu.
Nú stefnir hann í 17,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
Ert þú búin að smakka ís Alamann? Kjörís.
Fyrst og fremst.
Fyrst og fremst.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
Víst í gegnum gler, lýsir upp og fer, skilur eftir brotin hér, innan í mér. Sóla geislar sem einn ber. Strýkur vangastu, flýður síðan burt, sleppir mér á hæsta tind, þeir nýður með hinn. Ómar Bergmann sem það er spurt. Ég rón á sver, ég kem aldrei framar hinn. Núna er sami skam, ég leikur hlein. Vantæðan læri verðar,
Myrkvi með að lagi Glerbrot Pandur þegar Jón Ásett var að tala æsku minningar.
Já.
Ég var að fá mér appilsinu í það rétt á hann. Hversu langt er síðan þú sást bann með appilsinu útróðnað sykumól?
Já, það er sko langt síðan.
Já.
Ég hef bara ekki séð þetta síðan að ég var bara einhverju jólabóði hjá Frænku bara í gamla dag. Já,
akkurat. Og hvað er langt sem þú sé bann sitta í einhverjum sofaða stól með þetta skála sykru og rafa bara?
Það er líka mjög langt síðan.
Já, synd.
Nei, alls ekki. Það er það ekki.
Ég er að bæla að bjóða upp á það sem forrétt ekkert sjön.
Já, gerð þú það. Já. Ég kem ekki í mat.
Nei,
ok. Herðu, við ætlum að gera margt og mikið hérna eftir, en við vorum beðinum að spila óskalag.
Já, já.
Mikið verða við því.
Stundum nú við allir og lög, sko, Jón Ársæll.
Þetta er undan þá, ekki fara nú að ringja okkur.
Nei, alls ekki. Það er Einar Örn Jónsson hérna smá stund, svo ætlum að ringja til Norex og meira til.
I just woke up from a dream. Well, you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived, I realized, wherever you go, that's where I'll follow, nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night,
Hinn geysi vinsæla ópera Tosca er sýnd í beinni útsendingu frá Metropolitan á laugardaginn örfásætilaus, auka sýningar komin í sölu miðvikudaginn 27. november klukkan 17 í Sambíóunum kringlunni sambíóin.is. 10. á tímamótum, afsláttur af öllu á loka helgi verslunar okkar við skólavörðustíg kormokoroskjöldur.is. Norska jólakakan, norska jólakakan, melabúðin. Karitró, Karitró, útivista fatnaður fyrir konur, sportís skeifunni.
Breiðari hardparketborð frá Pergo. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
Frábær matur og ískaldur gull léttöl. Komdu og prófaðu. Midgard Restaurant, Hvolsvelli.
Krosslímdar timbureiningar, umhverfisvæn og öruggur kostur. Svansvottu framleiðsla, element.is.
Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði. Flokkur fólksins.
Í sérefnum færðu persónulega og faglega litaráðgjöf alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
Verið velkomin á aðventugleði í garðheimum helgina. Skemmtileg stemning fyrir alla fjölskylduna, kransagerð, góði gestir, gómsætt smakk og frábær tilboð. Garðheimar.
Ítti og dýpa, á ekki að dýpa, lengur að dýpa
á. Enski boltinn á lengjunni.
Oh yeah. Oh yeah. Afsláttur allan hringin. Oh yeah.
Black Friday tilboð í Jusk. Sparið alltaf 60%. Jusk. Góð tilboð.
Veljum leið sem virkar. Verðbólgan á niðurleið. Vextirnir líka. Höldum áfram á réttri leið og stefnum árangrinum ekki í hættu. Sjálfstæðisflokkurinn.
Hvern ætlað þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
Jóladraumar. Dansandi jólaævintýri í Borgarleikhúsinu fyrir alla fjölskylduna með jólaballi í lokin. Frumsýnt 24. nóvember, miðasala á tix.is. Gleðilega jóladrauma. Íslenski dansflokkurinn.
Nú 25% afsláttur af öllum inni og útiseríum. Biko.
Fréttastofa RÚV klukkan 5, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ríkislögreglustjóri hefur dregið úr viðbúnaðarstigi vegna eldgossins við Sundhnúkskígarauðina. Neyðarstigi var lýst yfir þegar eldgossið hófst en það hefur verið fært niður á hættustig. Í yfirlýsingu frá almannavörnum kemur þó fram að ekki verði dregið úr viðbúnaði viðbragðsaðila og almannavarnasviðs ríkislögreglustjóra í tengslum við gossið. Virkni eldgossins hefur haldist nokkuð stöðug í þremur gígum frá því í gær. Mest hraunrennslið frá miðju gígnum og rennur það aðalega í vesturátt. Hraun rennur að mestu til austurs frá nyrsta og syðsta hluta gossprungunar en ógnar engum innviðum þar. Hraun streymdi yfir Njarðvíkuræðina en virðist ekki hafa valdin einum skemmtum á henni. HS Veitur geta því afhent jafnmikið vatn og áður. Viðreist mælist stærsti flokkurinn í nýri könnun prósents með 22% og samfylkingin næst stærst með rúm 18%. Sjálfstæðisflokkurinn mælist fimmti stærsti flokkurinn í könnuninni með 11,5%. Framsóknarflokkurinn mælist með aðeins 4,4% í fylki og Vinstri græn með 3%. Samkvæmt könnun prósents fengju stjórnarflokkarnir samanlagt því nú tæp 19%. Nánar fjallað könnunina og annað tengt kosningunum á rúf.is. Starfsfólki og farþegum hefur verið hleyft aftur inn í syðri flugstöðvarbyggingu Gatwick flugvallar í London. Flugstöðvarbyggingunni var lokað rétt fyrir klukkan 11 í morgun vegna grunnsum ólöglegan hlut í farangri. Sprengjusveit lögreglunar í Sussex var kölluð til. Flugstöðarbyggingin var lokuð í á 50 klukkustund, flugumferð raskaðist mjög sem og umferð til og frá flugvellinum og tíma stöðvuðu þar engar lestar. Lögreglan hefur nú lokið aðgerðum, áframi búist við röskunum á flugi til og frá flugvellinum. Landsréttur breytti í gær dómi héraðsdóms Reykjavíkur og dæmdi Jaguar Dó í 5 ára fangelsi í stað 2 ára dóms sem hann fekk í héraði. Jaguar réðist á mann í Reykjavík fyrir rétt tæpu ári og stakk hann ítrekað með hnífi þannig að hann hlaut stungusár og skurð. Héraðssaksóknari ákærði Jaguar fyrir tilraun til manndráps en héraðsdómur taldi ekki sannað að hann hefði ætlað að drepa manninn. Því var hann sakfelldur og fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás og refsingin ákveðin 2 ár í fangelsi. Dómarar við landsrétt sögðu ljóst að Jaguar hefði látið sér í léttu rúmi liggja hvort maðurinn lifði árásin af og dæmdu hann fyrir tilraun til manndróps. Fréttalestri er lokið.
Fyrst og fremst.
Fyrst og fremst. Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
Ó já, það landsleikur í kvöld og eins og svo oft áður þá fáum við hann Einar Örn Jónsson sem að veit töluvert meira íþróttina heldur en ég og Haraldur eða hvað þá Gunnundís.
Já.
Hann ætlar að segja ykkur nánar frá þessu öllu sem að það karfan. Sælublessar, velkomin.
Já, takk fyrir það.
Það Ísland-Ítalía.
Ísland-Ítalía í undankeppni EM sem á næsta ári og ég veit ég hljómið svo bíluð plata, ofsalega mikilvæg leikur.
Já.
En það af því að hann ofsalega mikilvæg. Klysjur verða til að þeir eru yfirleitt sannar. En þetta er fjöruliða riðill, þrjúlið fara áfram og kannski við erum helst í baráttu við Ungverja í þessum riðli. Það sést Ísland-Ítalía, Ungverjaland, Tyrkland eru liðin fyrirfram búist við að Ítalía og Tyrkland berjast sigur í riðlinum, Ísland og Ungverjaland berjast þetta þriðja sæti sem að gefur sæti á EM. Við erum búin að vinna Ungverja hérna heima. Þannig að við erum þá með innbyrðisviðraugna þá í augnablikinu. Mm. En ef við nælum okkur í eins og eitt sigur á Ítalíu líka og vonum svo að Ítalía vinni Ungverjaland eins og eðlilegt væri, þá erum við komin með annan fótinn býsna langt inn á EM. Þó við eigum eftir að spila einu sinni Ungverjaland. Af því að við erum með svona auka óvæntan sigur í okkar poka sem að ungverjar ná vonandi ekki að þá komast þér ekkert fram úr okkur eins og gefur augaleið. Þannig að því leitinu til er þetta ofsalega mikilvægur leikur. Ítalir aðeins lemstraðir út af þessum skrýtnu reglum með Evrópudeildina í körfubolta. Félagsleiðin sem eru þar eru bara að spila í kvöld í Evrópudeildin og neita að sleppa leikmönnum í landsleiki.
Já.
Þannig að Ítalir eru talsett lemstraðir. Við líka reyndar engin Martin Hermansson af sömu ástæðu en það eru fleiri sem að vantar hjá Ítalíu. Þannig að nú er lag.
Já, þannig að þeir eru bara ekkit gefa sínum mönnum ekkit, þeir eru að kepp með sínu liðum þó að sé landsleikir.
Já, þetta er mjög flókin og undarleg regla en Evrópudeildin Euroleague í körfubolta stendur fyrir utan sem sagt Evrópusambandið FIBA Europe.
Já.
Þannig að og er bara privat batterí sem að liðin eiga sjálf og liðin segja bara nei þið fáið ekki leikmenn í landsleiki.
Mm-hmm.
Við borgum laun og við viljum þveng nýta það á okkar leiki.
Já, þetta ekki.
En hvað hérna Einar er þetta sko því við Andri sagði við höfum ekkert vita hérna körfubolta eða íþróttum almennt en sko það sem við vitum það að Ísland að verða hörku gott í körfubolta.
Já. Það kom pínu lítil dýfa eftir að við fórum á 2 Evrópumóti röð 15 og 17. Það kom svona örlítil dýfa, kynslóðaskipti náttúrulega vissulega og nú bara ný kynslóð tekin við af þessum sem er svona kerðu vagnin svolítið áfram á þessum Evrópumótum og eru mjög góðir, virkilega góðir og eru mjög góðir sem lið. Það ekkert endilega sjálfgefið að góðir einstaklingar myndi gott lið. En það gott jafnvægi í þessu liði. Tryggvi Snær Hlynarsson náttúrulega breytir svolítið fyrir okkur að vera þarna með mann vel á þriðja metra.
Hann náttúrulega bara...
Og góðan líka. Hæðin ein og sér er ekki bara allt. Og svo eru bara góðir menn í kringum hann og þetta er traustur og góður hópur þó að það vanti Martin sem vissulega ekki ákjósanlegt. En þá treystum við bara hinum fyrir því að kæra þetta í hús. Mm-hmm. Þetta tiltekna lið, þessi mannskapur var einu stigi Sá ekki svona riðlastigi, heldur bara einu stigi í körfuboltaleik frá því að komast á síðasta heimsmeistaramót. Unnu Georgi út í Georgi að það vantaði eitt stigi viðbót til að komast áfram inn á HM. Og það svekkelsi er svolítið að knýja þennan hóp áfram núna, að koma sér inn á, inn á Evrópumótið og svona halda áfram að vaxa sem lið og sem hópur.
Já, er hérna Laugardals höllin, er þetta grifja?
Höllin er alltaf grifja. Landsliðunum okkar gengur vel í höllinni og það er einhver andiðarninni sem að verður engin leið að endurskapa í nýri þjóðarhöll, hvenar svo sem að hún nú endanlega rís og liðin njóta þess mikið að vera með allanina stuðning og Íslendinga snargegja það í stúkunni að hvetja sig.
Já, eru einhverja stórstjörnur í ítarkar liðinu, einhverja NBA leikmenn?
Nei, engir NBA leikmenn og engir Euroleague leikmenn, hann eru strákar sem að spila á Ítalíu með liðanum sem er ekki í Euroleague. Nei, samt almennt getust í ítalskum körfubolt er mjög hátt.
Já, þeir eru sleipir.
Þeir eru sleipir, þó þeir séu kannski ekki þeirra bestu 6-7 leikmenn.
Nei.
Þá eru hinir engir nýgræðingar, þetta eru menn sem vita hvað er að gera og ítalska deildin er ofsalega sterk á evrópskan mæli hvaða.
Já, en blessunlega þá eru við líka góðir.
Já, sannlega.
Já.
En við ætlum nú ekki endilega, ég meina, eru uppselt á leikinn, veistu það?
Ég veit að ég gerir bara ráð fyrir því.
Já.
Það er svona hættur að þurfa að spyrja nú orðið, þegar landsliðin okkar spila, þá bara uppselt.
Já, en allavega þá bóti máli, eða hvað, það verður sýndur á stöð 2, á hérna...
Beint á Rúf 2.
Á Rúf 2.
Byrja klukkan 7:30 og útsending í EM stofunni byrja klukkan 7.
Já, og þú ert að fara niður til að...
Ég er bara að fara núna, bara lengd og ég hætti að tala við ykkur, þá renn ég niður í Laugardal.
Já,
í gleðina.
Við byrjum að heilsa þangað, Einar Örn Jónsson, takk kærlega fyrir að uppfara ykkur þennan landsleik.
Já, Ísland, Ítalía, klukkan 7:30.
Svavi heilar